O'zbekistonda Afg'oniston rasmiy delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tgan. Tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish muhokama qilingan. Toshkent afg'on mojarosiga tortilgan tomonlardan biri Pokiston bilan ham muloqotni jonlantirgan. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Pokistonda muzokaralar o'tkazib qaytgan. Pokiston rahbarining O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. So'nggi paytda O'zbekiston afg'on yo'nalishi bo'yicha siyosatini faollashtirayotgani kuzatiladi. Toshkent avvalroq toliblar bilan muzokaraga vositachilik qilish tashabbusi bilan ham chiqqan edi. Sharhlovchilar Toshkentning vositachilik tashabbusiga ancha tanqidiy yondashishadi.
Shuning uchun ham men bu masala bo'yicha biroz skeptik pozitsiyada turibman. Mening nazarimda bu Afg'onistonni muammosi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkentda Afg'oniston prezidentining iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Humoyun Qayumiy, Markaziy Osiyo va Rossiya bilan munosabatlar bo'yicha maxsus vakil Shokir Korgar bilan muzokara o'tkazgan. Delegatsiya tashrifi O'zbek-Afg'on hukumatlararo komissiyasi majlisi doirasida amalga oshgan. Tomonlar savdo, transport, energetika va qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan gaplashishgan. Afg'on delegatsiyasi O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan ikkinchi bor rasmiy safar bilan mamlakatga kelmoqda. Prezident Mirziyoyev Afg'onistonga yirik shartnomalar imzolash uchun delegatsiya jo'natishi haqida gapirib o'tgan edi. Hozircha bunday safar haqida ma'lumotlar yo'q, ammo ikki o'rtadagi muzokaralar ancha jonlanayotgani kuzatiladi. O'zbekistonni toliblar bilan muzokaraga vositachilik qilishga tayyorligi Afg'oniston prezidentini Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Shokir Korgarning Toshkentdagi muzokaralaridan so'ng ma'lum qilingan edi. Sharhlovchilar Toshkentni afg'on mojarosi bo'yicha vositachilik tashabbusiga ancha tanqidiy yondashishadi. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekiston afg'on mojarosiga tortilgan qudratli davlatlar raqobatiga qo'shilmagani ma'qul.
Bu masala bo'yicha biroz skeptik pozitsiyada turibman. Mening nazarimda bu Afg'onistonni muammosi ko'proq qanaqadir shu bizda yoki boshqa mamlakatda vositachilik qilinishi, ya'ni urushayotgan mojaroda bo'lgan tomonlarni yarashtirishga qaratilgan shu vositachilik ishlarga emas, ko'proq afg'onlarning o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Ular o'zaro hali qanday masalan bu muammoni hal qilishligi haqida jiddiy bir manimcha yechimga o'zlari kelgani yo'q. Bunga hattoki meni nazarimda ko'proq buyuk davlatlar ishtiroki talab qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Rossiya yoki Xitoy va hokazo shu buyuk davlatlarni aralashuvi, buyuk davlatlarning yordami ko'proq kerak deb o'ylayman Afg'oniston masalasini.
Dedi Farhod Tolipov. O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyatdan uzoq yillardan buyon xavotir bildirib keladi. Minglab jangarilar to'planayotgan bu mamlakat bilan chegaradosh. Shuningdek, Afg'oniston shimolida bir necha million o'zbeklar ham yashaydi. Karimov davrida ham bu mojaroni bartaraf etishga qaratilgan qator tashabbuslar bilan chiqilgan.
Prezident Karimov doim Afg'oniston vaziyatiga e'tibor qaratib kelgan. Men 6+2 va 6+3 tashabbuslarni aytmoqchi edim. Va bunday tashabbuslar oldin ham bildirilgan, bu yangi jarayon emas. Bundan tashqari yana boshqa tashabbuslar ham bo'lgan, xususan mana Afg'oniston masalasi bo'yicha mintaqaviy BMT huzurida doimiy seminarni tashkil etish kabi va boshqa tashabbuslar bo'lgan. Lekin biz bilamiz, Afg'onistondagi vaziyat chigalligicha qolib keldi. Masala u yerdagi muammo, fuqarolik urushi va boshqa mojarolar bartaraf etilmadi.
Dedi Farhod Tolipov. Afg'oniston masalalari bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Toshkent mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan afg'on yo'nalishidagi siyosatini ham faollashtirishga qaror qilgan.
В отношении вокруг Афганистана ведут собственные игры, реализуют собственные проекты. И в этом смысле можно говорить, что Узбекистан намерен с помощью вот этой афганской темы изменить, может быть, и свой собственный статус в Центральноазиатском регионе, политический статус.
O'zbekiston bu yo'lga afg'on masalasida yanada faolroq bo'ladi. Yangi tashabbuslar bilan chiqishda davom etadi. Bu Toshkentning Afg'oniston jarayoni bo'yicha ketayotgan muzokaralarda mintaqadagi asosiy o'rinni egallash pozitsiyasini anglatadi. O'ylashimcha, bular O'zbekistonni yangi yetakchisi bilan bog'liq jarayonlar. U bu borada Karimov davridagidek ko'proq soyada turmoqchi emas. So'nggi tashabbuslar Toshkentning pozitsiyasida aniq o'zgarishlar bo'layotganligidan darak beradi, deydi Sirenko.
Наверное, это с амбициями нового лидера, да, узбекского. Это инициатива одна из самых зримых доказательств того, что меняется курс официального Ташкента и что новый президент, он, скорее всего, не будет простым преемником Каримова.
O'zbekiston Afg'on mojarosida asosiy o'rinni band etib kelayotgan tomonlardan biri Pokiston bilan ham muloqotni ancha muntazamlashtirgan. O'tgan hafta bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov Pokistonga safar qilgan. Mamlakat prezidenti va bosh vaziri bilan uchrashgan. Pokiston bosh vaziri Navaz Sharif bilan uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Navaz Sharif rasmiy safar bilan O'zbekistonga taklif qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.